Vítejte u další epizody podcastu Akademie věd. Hostem vědy na dosah je dnes ekonom Jan Švejnar. Dobrý den, pane Švejnare.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Jitka Kostelníková. Pane Švejnare, vy působíte jak v Česku na Akademii věd, tak na Kolumbijské univerzitě v New Yorku jako profesor globální ekonomie a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku. V rámci Národohospodářského ústavu Akademie věd vedete taky think tank IDEA a stal jste i za zrodem CERGEI, což je společné vzdělávací a vědecké pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy. To je spousta názvů a postupně během našeho povídání je rozpleteme. Na úvod našeho povídání se nemohu vyhnout otázce týkající se prezidentské volby, kterou aktuálně v Česku sledujeme. Vy jste sám roku 2008 na tuto funkci kandidoval. Tehdy ještě nebyla přímá volba. Mě by zajímalo, s jakými pocity a myšlenkami ji sledujete aktuálně teď.
No, sleduji ji se zájmem, protože si myslím, že je to důležitá samozřejmě volba a všichni by se měli účastnit. A také to vidím pozitivně v tom smyslu, že máme velký počet kandidátů, kteří reprezentují různé složky a části společnosti. Máme zde dva bývalé rektory, jednoho rektora a jednu rektorku, máme zde senátory, máme zde předáka odborů, máme zde biznismeny, máme zde lidi z různých částí společnosti. Takže vlastně, když se vezme objektivně, tak voliči mají z koho vyvíjat. A myslím si, že bude zajímavé sledovat ty diskuze, kde se vlastně ty kandidáti budou profilovat a uvidíme, kdo bude postupovat a půjde do druhého kola a nakonec vítězí.
A s jakými pocity a myšlenkami jste sledoval probíhající volby ve státech?
No, to byly jedny z nejdůležitějších voleb, já bych řekl, protože tam ta společnost a její reprezentace v kongresu je velmi rozdělená. A kdyby republikáni byli získali obě komory, tak se společnost americká tedy ubírala velice jasným a úplně jiným směrem, než kam byla doposud. Tak jak je to rozdělené, tak si myslím, že to bude víc vyvážené a že Biden jako zkušený politik bude ještě schopen dosáhnout určitých výsledků.
A ještě poslední dotaz k volbám. Budete mít příležitost volit v Česku?
Těším se, že budu volit v Česku, ano.
I když se říká, jenom volit nestačí, ale v tomhle případě je to taky velmi důležité. V rámci Národohospodářského ústavu Akademie věd vedete Think Tank IDEA, který jste založil a zaměřujete se v něm na analýzu a navrhování veřejných politik. IDEA je Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. Vznikl v roce 2009 s ambicí vyvolávat veřejné debaty na klíčová témata. V současné době nás ekonomika intenzivně ovlivňuje v běžném životě. Možná si o to víc lidé všímají. Dostává se mnohem víc do médií. Daří se podle vás v Česku odbornými analýzami ovlivňovat politická rozhodnutí, nebo zde máme ještě rezervy?
Já myslím, že máme rezervy, ale na druhou stranu opravdu myslím, že ten posun je znatelný. Že když se podíváme, jak se dělala hospodářská politika, společenská sociální politika, tak to často nebylo na základě dat, statistik a analýz. Je to čím dál tím víc, to děláme tímto směrem a IDEA vlastně, když jsem ji zakládal v roce 2009, tak to bylo na základě právě mé kandidatury v roce 2008, když jsem zjistil, když jsem jednal s členy parlamentu, zástupci v parlamentu, že často nemají vlastně žádný pojem o tom, kde moderní ekonomická věda se svými dosahy a dopady, jak může být použita a využita právě pro hospodářskou a sociální politiku. A uvědomil jsem si, že to bylo tím, že CERGEI, společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, že vytvářelo velice kvalitní studie, které jsou publikovány v předních vědeckých světových časopisech, což musí, a to je správné. A na druhou stranu vlastně vzdělaní laici, kteří nebyli ekonomicky vzdělaní, nechápali dopady a vlastně význam těchto studií. Že bylo potřeba ty studie přepracovat a dodat ty materiály a význam jejich způsobem, který právě vzdělaný laik by mohl použít. A k tomu slouží IDEA, která připravuje studie a posíláme je do vlády, do parlamentu a jinak rozšiřujeme právě proto, aby hlavní poznatky, které jsou důležité pro tvorbu hospodářské a sociální politiky, aby byly co nejvíc využity. kvality, aby vlastně tak, jak se teda na západě, že se využívá, my tomu říkáme termíně evidence-based policy, to znamená hospodářská politika, která je založená na evidenci, datech, statistikách a analýzách, místo toho, aby se vlastně tvořily zákony a nařízení, které nejsou podloženy znalostmi a vědomostmi a tudíž často nemusí mít takový prospěch a mohu někdy i škodit.
Já ještě doplním, že v rámci vašich aktivit existují i Idea Talks, které jsou směřované na veřejnost.
Příspěvek na bydlení, nepochybně nejdebatovanější sociální dávka státu.
Výzkum think tanku Idea se jmenuje Rozdíly v přísnosti známkování žáků a dopady na vzdělanostní aspirace.
Naštěstí vznikl skvělý projekt PACT Research, který mapoval dopady pandemie v mnoha oblastech, nejenom v oblasti příjmové, kterou jsme se tady zabývali my, ale v mnoha dalších oblastech.
Komplexní analýzy jsou přetlumočeny v rámci 30-minutových videí, které jsou aktuálně na YouTubeovém kanálu CERGEI.
Ano, ano, přesně tak, děkuji.
Ta ekonomická provázanost světa je v současné době patrná snad mnohem víc než jindy. Vy velmi často aktuální ekonomickou situaci komentujete v médiích, kde vás i naši posluchači mohou sledovat. Kdy často se vás ptají i na předpovědi, jak třeba vidíte, jak to bude s inflací, jak to bude s recesí. Jak se takové predikce kloubí i s vaším pohledem na ekonomii jako na exaktní vědu? Je to svízelné?
Je to svízelné, ale není to problém té vědy jako takové, protože když se podíváme na metodologii, tak používáme stejnou matematiku jako fyzici, řekněme, stejné aplikace. Obdobně to samé, ekonometrie je vlastně aplikace statistiky do ekonomické vědy. A spíš ten problém je, že to aplikujeme do prostředí, které není kontrolovaná laboratoř, kde to nemáme ve zkoumavcech. Ano. Takže měnící se společnost a měnící se šoky, které přijdou, tak samozřejmě potom nastávají výchylky, které nejsou předvídatelné. Takže například předvídat velice přesně velké zemětřesení je strašně těžké. A přitom geologie, fyzika a další vědy jsou velice dobré, akorát, že jsou dobré na předpredikci věcí, které jsou predikovatelné lépe, než ty, které jsou méně predikovatelné. Takže to samé jako v ekonomii, když máme ekonomickou situaci, která plyne bez nějakých velkých šoků, tak jsme celkem schopni dobře předvídat, co se bude dělat v dalším čtvrtletí a tak dále. A když nastávají obrovské krize nebo pandemie, no tak samozřejmě to jsou šoky typu, kde prostě ustálená věda a její schopnost predikovat na základě právě evidence dat z minulosti už nejsou tak relevantní.
Takže se teď pohybujeme v situaci plné šoku. Je to náročné?
Přesně, je to náročné, ale zase tam, co se snažíme dělat, je poučit se z minulých krizí, kde jsme viděli některé obdobné jevy například, poučit se z toho, co vidíme v jiných částech světa, protože co se děje u nás, samozřejmě je velice závislé na tom, co se děje v Evropě a potažmo v celém světě, celosvětové ekonomice. Takže když bychom viděli, že například čínská ekonomika silně zpomaluje, americká řekněme taktéž jako příklad, tak víme, že začne zpomalovat evropská ekonomika a uvnitř té ekonomiky taky česká ekonomika. Takže některé věci jsou predikovatelné na základě větších celků, do kterých patříme.
Byl někdy nějaký okamžik ve vaší 50-leté odborné akademické kariéře, který vás třeba zásadně překvapil, kdy ta ekonomika sama udělala nějaký šok, že se zachovala nepředvídatelně?
Ano, tak jsou věci, které nebyly předvídatelné, například velká ekonomická recese před 14 lety, která začala v Americe a byl to šok vlastně ve finančním sektoru, který byl všeobecně považován za ten nejlepší, nejvyspělejší finanční sektor na světě a že jestliže přijdou finanční krize, tak většinou jdou z méně vyvinutých zemí a tak dále a kdyby jenom měli tak dobře vyvinutý finanční sektor, jako má Amerika, tak by se to nedělo a najednou prostě uvnitř tohoto sektoru najednou nastala velká krize. Jiný příklad, který byl pro mě zásadní, byl samozřejmě pád berlínské zdi a sametová revoluce, protože to úplně změnilo situaci ve třetině světa, když to vezmeme jako obyvatelstva. Třetina obyvatelstva byla v rámci sovětského bloku a Číny a najednou tyto části prostě začaly fungovat úplně jinak, přeorientovávaly se a bylo to zajímavé i z vědeckého hlediska, protože jsme vlastně viděli takový ten prvotní třesk, ekvivalent prvotního třesku, protože se ze systému, který byl centrálně plánovaný, tvořil od počátku tržní systém. Jinde na světě nemáme možnost sledovat, jak se tvoří tržní systém, protože všude už existuje a už se jenom pomalu vyvíjí, než to tady byl prvotní třesk. Takže to bylo velice zajímavé i vědecky a udělali jsme spoustu studií v 90. letech, které právě toto studovali.
To už se dostáváme k tématům, které v rámci vaší 50-leté odborné kariéry jste sledovali. Já k ním přidám například i témata, které se týkají ekonomie práce, dopady nerovnoměrného rozvrstvení bohatství nebo třeba vliv koncentrace bohatství v rukou miliardářů na ekonomický růst zemí. Co jsou třeba v tuto chvíli pro vás ta aktuální výzkumná témata, ať už na Kolumbijské univerzitě nebo třeba na CRGEI?
No, začnu například tím rozvrstvení příjmů, protože na tom ještě pracujeme a na miliardářích. To často lidé o to mají velký zájem. Je to zajímavá věc, protože když se podíváme, jak funguje tržní systém, tak když je konkurenční, a to je strašně důležité, aby byl konkurenční, aby tam nebyla monopolní síla, tak když je konkurenční, tak má spoustu výhod. Způsobuje rychlejší ekonomický růst, růst blahobytu a tak dále. A kde má slabinu, mimo jiné, je, že vede k nerovnoměrnému rozvrstvení příjmu a bohatství. Takže ten systém prostě není stavěn na to, aby se tímto zabýval. A proto vyspělé společnosti, zvlášť západní civilizaci, si vlastně ustanovili daňový systém, který je progresivní, kdy toto se bere v potaz a ti, kteří vydělávají víc a jsou bohatší, tak může to být samozřejmě do velké míry tím, že pracují pilně nebo mají talent a tak dále, ale je jasné, že to je taky tím, že ten tržní systém k tomu to vede. Takže jsou zdaněni víc než ti, kteří jsou na tom nižším stupni a je to čistě rozdíl v tom, že konzervativní vlády tu progresy mají menší a vlády na levou středu budou mít tu progresy vyšší. No a tak jsme s kolegou na Pensylvánské univerzitě dělali studii, kdy jsme si vlastně vzali data o miliardářích a zjišťovali jsme v rámci ekonometrické studie, do jaké míry země, které mají větší množství bohatství v rukou miliardářů, rostou rychleji nebo pomaleji ekonomicky, než země, které mají menší množství bohatství v rukou miliardářů. A tam samozřejmě je to složitá analýza, kterou prostě jsme udělali. No a vychází nám, že země, které mají víc bohatství v rukou miliardářů, rostou pomaleji. Všechno ostatní bráno v potaz. Pak jsme ale rozdělili ty miliardáře do těch, kteří sami to bohatství vytvořili, ať už je to Bill Gates nebo Zuckerberg nebo někdo takový, od těch, kteří vlastně se stali miliardáři, protože byli politicky propojeni, ať už se Suhartem nebo s Jelcinem. A když jsme je rozdělili těchto skupin, tak jsme viděli, že ten negativní efekt je právě od těch, kteří jsou politicky propojeni. A že ti, kteří nejsou politicky propojeni, takže neměli negativní efekt, ale zajímavé, že ani neměli pozitivní efekt. Takže teďka vlastně studujeme, proč u těchto velice schopných lidí je tam pozitivní efekt na jejich bohatství a není tam pozitivní efekt na ten porůstu ekonomiky. Takže to je například.
Bylo by hezké, kdybyste přišli na nějaký vztah i s možností doporučení.
Ano, přesně tak. No je tam doporučení v tom smyslu, že máme nyní hypotézu, že u těch Gatesů a Zuckerbergů, že tam je na začátku jejich života, teda profesního života, kdy vlastně vytvářejí ty nové znalosti a aplikují je, takže mají pozitivní efekt. Později, když už mají to impérium, které si chrání, mají monopolní sílu a snaží se odstranit ostatní, kteří by mohli konkurovat, takže mají negativní efekt a že my ho zprůměrňujeme, když se díváme na celoživotní kariéru. Tak teďka sbíráme právě statistiky data, abychom zjistili, jestli tam je ten pozitivní efekt dřív, negativní později. No a to by mělo samozřejmě důležitý dopad na hospodářskou politiku, že je třeba stimulovat ten vzrůst těchto lidí, ale potom je zdaňovat efektivně ve chvíli, kdy začnou mít ten negativní efekt.
Pokud nás poslouchají miliardáři, tak asi teď nebudou úplně nadšení.
No tak záleží, jak se budou chovat, že?
Pracujete i s českými daty ve svých výzkumech?
Výzkumy, ano, pracuji s celosvětovými daty, takže další výzkum, který nyní děláme například s Evropskou investiční bankou v Lucembursku, se díváme na to, jak efektivní jsou ekonomicky podniky v Evropě, v evropských ekonomikách, jednak v jednotlivých zemích, jednak v Evropě jako celku oproti americkým. A tam zjišťujeme, že říkáme alokace, jak jsou umístěny pracovníci, jak je umístěn kapitál v různých podnicích a zemích. Takže ani Amerika není perfektní, ale Evropa je mnohem méně perfektní než Amerika. Tak kdyby se Evropa jenom zlepšila na úroveň Ameriky, tak by HDP Evropy bylo 30 až 40% vyšší, což je velký ten blahobyt o třetinu vyšší, to je velký rozdíl. Jelikož jsem tady zmiňoval monopoly a ten negativní vliv monopolů, tak je dobré se vlastně zamyslet, jak jsme na tom jako země a řekněme Evropská unie. A zde je velice důležité si uvědomit, jak je blahodárná unie ve smyslu, že jestliže potřebujeme 5 nebo více firem, aby nastala konkurence, když máme úplně volný trh po celé Evropě, tak stačí, aby těch 5 nebo více bylo v celoevropském kontextu a nemusí být v Německu a zrovna tak ve Francii a zrovna tak u nás, protože když může se zboží a obchodovatelné služby lehce pohybovat z jednoho místa na druhé, tak vlastně nemusíme replikovat, nemusíme dělat to samé v každé zemi, tak jak bychom to museli dělat, kdybychom měli bariéry mezi těmito zeměmi.
Já bych se trochu posunula k té vaší možná něčem unikátní perspektivě. Máte pohled na světové dění ze dvou břehů. Vy jste se do Spojených států dostal ještě před maturitou, je to tak?
Ano, je to tak. Já jsem profesor bez maturity. Já si mám k tomu řeknu, že mám maturitu, protože si mě pozvali na střední školu, na gymnázium na Zatlance, kde jsem měl nějakou přednášku a pak paní ředitelka říkala, tak pane profesore, my jsme vás tady s profesorským vzorem sledovali během posledních 20-25 let a tak jsme se nějak dohodli, že vlastně to, co tady děláte, že se rovná maturitě, tak jsem si říkal, no to je teda zajímavé, ale pak řekla, no ale tak vám přečtu si známky. Teď jsem si říkal, no to bude průšvih. Tak matematika, to jsem říkal, to ještě tak bude, tak jsem dostal za jedna, pak český jazyk, jsem říkal, to bude trojka. Tak oni byli strašně hodní, dali mě samé jedničky, takže to mám teďka, tu falešnou maturitu mám vystavenou tady v kanceláři a všem novinářům říkám, vidíte, to je můj poslední nejvyšší titul, který jsem dostal, ten jsem dostal jako poslední titul v životě.
Možná ještě nějaký přibude.
Možná ještě přibude, jo.
Každopádně, když se od maturity dostaneme dál, tak potom jste vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. Teď jste na kolumbijské, jak už tady padlo, a přitom ale současně máte pořád vazby na to české akademické prostředí. Mě by zajímalo, jestli vnímáte rozdíly v chápání ekonomie jako vědy právě v americkém a českém kontextu, tam, kde máte vlastně možnost to sledovat.
Ano, a já bych to dokonce rozšířil v tom, že myslím, že to je jiné v tom západním a americkém především teda prostředí a v tom prostředí, které máme v postsovětském bloku, protože v tom západním světě a Amerika je v tom jako lídrem, se ekonomie opravdu jako věda používá jako věda, která může být aplikovaná do hospodářské politiky. A de facto i tak je často formulovaná, že ty problémy, které řešíme, přicházejí z reálních problémů, které se musí řešit v tom politickém systému. Kdežto v tom bývalém sovětském bloku a Čína taktéž byl velký primát vlastně na centrální plánování a co se zdůrazňovalo, byly přírodní vědy. No, protože nukleární fyzika a tak dále, že ten souboj vlastně těch dvou mocností byl do velké míry založen na tom, která z nich bude technologicky lepší.
Škoda, že nesoutěžili společenskovědních vědách.
Přesně tak, takže tady ty společenskovědy byly do určité míry pro ten režim nebezpečné. Takže ačkoliv toto už třetinu století nemáme, nicméně myslím, že přetrvává to, že vlastně ekonomie a potažmo společenské vědy nejsou viděny jako důležité vědy, protože předtím nebyly. A přitom ta ekonomie je, že říká se, že je královna společenských věd, právě protože ekonomové jsou stejně vzdělaní, co se týče matematiky a statistiky, jako jiní věci, jako třeba fyzici. A ta aplikace je samozřejmě strašně důležitá, protože je aplikována přímo tam, kde to opravdu činí rozdíl v tom, jaká je kvalita, úroveň života, standard života společnosti.
Nevím, jestli mohu hovořit o aplikaci ekonomického přemýšlení a vědění. Každopádně před 30 lety jste založil pracoviště, které v tom českém kontextu nemělo úplně obdoby a možná, že to tak i přetrvává. Šlo o propojení Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, CERGEI, vědecké i vzdělávací pracoviště. Máte okolo 900 absolventů, jejich jádro představují studenti právě z bývalého postkomunistického bloku, v současnosti jsou ale už z celého světa, což je docela úspěch, takové číslo. Mohl byste jenom přiblížit, jaké mají studenti uplatnění?
Mají velké uplatnění. Já bych možná ještě k té genezi, to bylo zajímavé. Já jsem s Josefem Zdělencem jsme založili na Univerzitě Karlově to CERGE, Centrum pro ekonomický výzkum a zdůrovali jsme ten ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání nebo doktorantské vzdělávání, protože jsme říkali, nemůžete učit lidi na doktorantské úrovni, pak když není špičkový výzkum, tak to bylo to CERGE. Pak za mnou přišli kolegové z Akademie věd, profesor Pače, Zahradník a další, a navrhli, jestli bych nezaložil ústav pro Akademii věd, který by vlastně byl na té samé úrovni. A tak jsme se dohodli, že teda založíme Národohospodářský ústav, což je po té pomlčce EI jako ekonomický institut, takže CERGE pomlčka EI vlastně se takto vytvořilo. No a od té doby děláme špičkový výzkum a vzděláváme tedy lidi na té magisterské a doktorantské úrovni. A ta aplikace je opravdu, jejich působení je velice impozantní a třetina jsou akademici, to znamená, že většinou pracují na univerzitách a velká část z nich zůstává v regionu, což je velice významné, protože jak mi jdou jednou studovat do Ameriky, tak se mnozí nevracejí zpátky. A třetina přibližně jde do státní správy, včetně mezinárodních institucí, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Evropské investiční banky a podobně OECD. A třetina jde do soukromého sektoru, kde se stávají hlavními ekonomy bank, společnosti a tak dále.
Je tady to propojení třeba právě na tu státní správu, ta ambice dostávat ty lidi do míst, kde mohou ovlivňovat ty veřejné politiky, je ta hlavní, ta zásadní?
Ano, to je ta zásadní a oni to i vidí jako vlastně tu svoji misi, tu životní profesní náplň. Je tady problém do určité míry v tom, že většina z nich, třeba v rámci České republiky, končí v České národní bance, což je fajn, ale jelikož Česká národní banka platí víc než ministerstvo financí a jiná ministerstva, tak vlastně se nedostávají tolik na ministerstva, kde by byli velice prospěšní,
přesně,
protože sebezájem často prostě vede lidi tam, kde pro tu samou práci dostanou větší výdělek.
Asi i ten soukromý sektor bude...
A ten soukromý sektor samozřejmě tak též, ano, ano.
Tak musíme doufat třeba v nějakou optimalizaci odměn, jo, na ministerstvech,
ano,
českých.
Ano. Dá se to, například ve Francii mají speciální místa pro specialisty, a takže i v tom systému, který je jinak dost dirigistický, jak se říkáš, prostě vládní a systémový, tak jsou dostatečně flexibilní, aby pochopili, že specialisty, které opravdu potřebují, tak najdou způsob odměnění, který je adekvátní.
Jaké máte další plány s CERGE EI?
Bylo teďka hodnocení, dvě hodnocení, vlastně jedna na Akademii věd, kde jsme přišli jako jedni z nejlepších institutů na Akademii, mezinárodní hodnocení, a na Univerzitě Karlově bylo taktéž mezinárodní hodnocení, kde jsme byli, myslím, jediný hodnocení jako za A, pak byli ostatní A minus, B plus, B a tak dále. Takže to, že jsme dokázali, že jsme vytvořili úplně špičkovou instituci, znamená, že je důležité, abychom ji udrželi a dál rozvinuli. A tady máme velkou výzvu, velké nebezpečí, protože tím, že máme jenom 20-23 vědeckých pracovníků, tak jsme strašně zranitelní, protože tito lidé tím, že nyní publikují ve špičkových časopisech, tak je o ně zájem ve světě. Takže začínají dostávat nabídky, které jsou ohromné, protože jsou vynikající. A jestliže 4 nebo 5 lidí ztratíme, tak se to celé zbortí. Ten systém je, že je založen na kredibilitě. Že je tady věrohodnost toho, že jsme schopni udržet a pokračovat v tom vývoji. Všichni vědí, že jsme jenom částečně vyvinutí, protože jsme pod minimálním efektivním rozsahem. Máme příliš málo lidí. Normální skupina tohoto typu, ať je to department v Americe, nebo prostě fakulta, nebo, tak by byla 50 lidí, řekněme, a víc. Jo, právě z toho důvodu, že 4 nebo 5 odejdou, tak je věrohodné, že 4 nebo 5 se najme, že se to udrží. Takže my jsme v situaci, kdy právě jednáme s předsedkyní akademie a s paní rektorkou na Univerzitě Karlově, že bychom během 5-10 let potřebovali ten rozvoj, který jsme měli, pokračovat v něm, abychom vytvořili instituce, která zůstává špičková a přitom ale není tak zranitelná, že se může úplně zbortit.
Vy často mluvíte o potřebě a nutnosti investovat do špičkového vzdělávání, do špičkového výzkumu, do center excelence. Proč je to tak důležité třeba z pohledu nějaké národní ekonomiky?
Ano, ano. Je to velmi důležité ze dvou důvodů. A ten první je, že světová ekonomika nyní funguje tak, že ten, kdo je nejlepší, vítěz, bere skoro všechno. Dřív prostě spousta různých výrobců, spousta zemí, které byly na různých úrovních, se dokázala prosadit, i když třeba nebyly úplně ty nejlepší. A když se vezme poválečnou situaci po druhé světové válce, tak vlastně během 30-40 let Evropa a Japonsko se přiblížily Spojeným státům ve výkonnosti. Takže byl to model, kdy prostě je to možné. No a teďka ten model je tak, že vlastně ten, který je nejlepší, tak často bere většinu toho, co ten systém skýtá. Čili je to systém, který tím, že jak jsme globální i v komunikaci a ve všem, tak vlastně najednou být průměrný nebo podprůměrný se nevyplácí. Takže dělat průměrný a mít podprůměrný výzkum nebo vzdělávání, které je průměrné a podprůměrné, se nehodnotí vysoce. Tím nezískáme životní standard, naopak relativně ztratíme. Čili z toho důvodu, jelikož nemáme nerostné bohatství, tak musíme všechno stavět na znalostech, zkušenostech, vzdělání, které je špičkové. A proto pořád zdůrazňuji, že musíme mít špičkové vzdělání, špičkový výzkum, protože tím se prosadíme, tím budeme mít vysoký životní standard, tím si můžeme dovolit spoustu věcí, které momentálně si dovolit nemůžeme.
Když se zase obrátím zpátky k vašemu pedagogickému působení, jak ve státech, tak i tady, zaznamenáváte třeba větší zájem o ekonomiku obecně mezi studenty, třeba na základě toho, že je to teď takové turbulentnější období i možná od dob covidu nebo možná od té bankovní krize, kterou jste zmínil v roce 2008. V podstatě ta moje otázka míří tam, jestli je to jako zajímavý pedagogický terén pro výuku.
Je to zajímavý terén, protože lidé všeobecně si uvědomí, jak důležitá funkčnost ekonomiky, a to znamená ekonomie jako věda právě pro tu funkčnost ekonomiky jako hospodářství, jak je to důležité, jaké tady mohou být velké výkyvy a že to může hodně ovlivnit právě zase, jaký mají životní standard. Jestli inflace pohltí velkou část úspor, no tak jsou na tom, že jo, mnohem hůř, než když se to neděje a obdobně. My máme trošku problém taky, že vlastně ani na druhém, ani na třetím stupni vzdělání neučíme ekonomii a finance. Takže my vysíláme mladé lidi do tržního hospodářství, kde jsou vystaveni šokům tohoto typu, o kterém se bavíme, inflace, všechno tohleto, zvyšování úrokových sazeb a podobně. A de facto na to nejsou připraveni. Takže učíme dobře fyziku, učíme dobře chemii, učíme dobře biologii, což je správné, ale měli bychom zrovna tak učit dobře ekonomii a finance, protože lidé jsou těm šokům vystaveni ještě přímě.
Ta určitá ekonomická gramotnost nebo finanční gramotnost je určitě takovým štítem k ochraně, k vlastnímu vědomému rozhodování, jak se mohu chovat v případě nějakých krizí nebo situací, které jsou ale i politické, umět je asi číst. Odkud mohou lidé čerpat ty znalosti? Myslím, já jsem třeba ještě i v oblasti směrem k veřejnosti.
Tam samozřejmě z médií se lidé dozvídají různé věci, když není vždycky to, co slyšíme v médiích, směrodatné. Ale tak to je i v jiných oblastech. Že jo? Když se podíváme vlastně na pandemii, tak rektor Univerzity Karlovy a prorektor měli různé názory na to, jak s tím jedna. Takže tam ta veřejnost se nemohla dost dobře orientovat na základě názoru dvou odborníků. To samé vidíme v médiích ohledně různých ekonomických diskuzí, že tam jsou různé názory a opravdu jenom člověk, který je odborník, tak dokáže vlastně rozlišit to, co je směrodatné a to, co je méně směrodatné. Takže tam bych řekl, že je důležité, aby lidé dostali prostě základní vzdělání principů ekonomických, a to je nejlepší v určitém kurzu nebo učebnici, protože když lidé čtou nebo naslouchají diskuzím ve veřejných médiích, tak z toho nejsou dostatečně moudří.
Dá se podívat třeba na tu ekonomickou nebo finanční gramotnost i tak, že se liší v různém prostředí. Máte třeba představu, jestli byste se odvážil porovnat, jestli třeba v Evropě, v Česku je jiná než třeba ve státech?
Z toho, co jsem viděl jako studie, které se tím zabývaly, tak všeobecně nejsme na špici, co se týče znalostí lidí, to znamená gramotnosti finanční a ekonomické, ale na druhé straně nejsme úplně někde v té spodní části. Čili myslím, že i když tyto předměty neučíme na druhém a třetím stupni, tak si myslím, že lidé sami se snaží pochopit a zjistit, jak fungovat v ekonomickém prostředí. Takže Češi jako samouci jsou, myslím, docela dobří.
Neměl byste tip na nějakou čtivou učebnici, čtivý text, kam sáhnout třeba i pro lidi, kteří jsou úplně třeba z jiných oborů?
No tak celkem všechny základní učebnice, které se používají v anglosaském světě, mají stejný ráz, stejný charakter, akorát trošku jiné příklady, jiný přístup, takže každá základní učebnice, která existuje, myslím, že by byla dobrým začátkem.
Když se ještě vrátím k těm médiím, vy jste zmiňoval, že třeba v médiích jsme mohli slyšet od vědců protichůdné názory. Najednou se začaly možná mnohem víc objevovat v médiích jejich komentáře. Jaký je podle vás vůbec status vědy ve společnosti? Jak to vnímáte? je dostatečný?
Já si myslím, že u nás není tak dostatečný, jak by měl být. Musím přiznat, nemám data, nemám informace, které jsou z posledních pár let, ale vzpomínám si, že jsem před nějakými 8 nebo 10 lety viděl průzkum celoevropský, kde jsme viděli věci obdobně jako v jiných zemích, ať už to byla důležitost hudby, sportu, fotbal a obdobně. Pak přišlo na vědu a zatímco v jiných zemích si toho vážili přibližně stejně jako těch jiných oborů, řekněme umění, tak u nás to bylo mnohem méně. Tak jestliže ta studie byla směrodatná, tak z nějakého důvodu, aspoň tehdy, jsme neměli povědomí důležitosti vědy, tak jak ho mají v jiných zemích.
Jak doufujeme, že se to zlepší?
Takže doufám, ano.
To říká Jan Švejnar, který byl hostem dnešní Vědy na dosah.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se s vámi loučí Jitka Kostelníková. Dnešní epizodu jsme nahrávali v pracovišti CERGEI, které je taky domovem našeho dnešního hosta. Jde o společné pracoviště Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Mějte vědu na dosah.